Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash i transmetojmë disa kronika lidhur me zhvillimet gjatë kësaj jave. Kësaj radhe e trajtojmë raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare në Kosovë për vitin 2015, pastaj raportin e organizatës Reporterët pa kufri për lirinë e shtypit në Maqedoni dhe ndryshimet në kabinetin e presidentit të Rusisë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Raporti vjetori Departamentit Amerikan të Shtetit e ka lavdëruar kushtetutën e Kosovës sa u përket lirive fetare, duke thënë në përmbajtje të raportit për vitin 2015 se kushtetuta e ndalon diskriminimin fetar dhe ofron liri për besimtarët. Por megjithse në aspektin ligjor Kosova qëndron mirë, raporti vjetori Departamentit Amerikan të Shtetit potencon jo pak incidente me karakter fetar, ndonse aty thuhet që shpesh për shkak të situatës në Kosovë është vështirë të ndahen problemet që kanë karakter etnik dhe fetar. Një përmbledhje të raportit për transmetime ka përgatitur Artan Haraçia.
Qeveria dhe pushteti në Kosovë kanë ndërmarrë disa veprime që të parandaloj ekstremizmin e dhunshëm fetar në Kosovë, duke bashkëpunuar edhe me komunitetin musliman, thuhet në raport. Por incidente, sidomos ndaj disa grupeve të caktuara muslimane, kanë vazhduar edhe vetë brenda bashkësisë islame të Kosovës. Më 13 nëntor, bashkësia tarikateve të Kosovës ka thënë se dervishët e tyre janë përzën ashpërsisht nga xhamia Pehlivanit në Pej, nga imami bashkësisë islame të Kosovës Enes Goga, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili kujton se i njëjti në shtator të vitit 2014 është arrestuar me akuzën se predikon ekstremizëm, jo tolerancë fetare dhe urrejtje racore. Raporti më tej e përmend se shehi i tarikatit Halveti, Ardian Juniku, është ankuar në bashkësinë islame të Kosovës edhe për shkak të publikimeve në YouTube të imamit Enes Goga, ku ai bën thirrje për përjashtimin e të gjithë pjesëtarëve të bashkësisë së tarikateve të Kosovës nga të gjitha xhamitë. Raporti gjithashtu përmend që më 19 qershor një imam në fshatin Lapushnik të Glogocit, së bashku me disa besimtare kanë shkatruar një mur që rrethon të një zonë ndërtimi për vareza katolike dhe të një kishe në këtë fshat. Bashkësia tarikateve të Kosovës gjithashtu ka raportuar edhe incidente të tjera, përfshirë edhe dëmë të mëdha të shkaktuara qëllimisht ndaj varrit të një shenjtoreje sufi nga shekulli 15. Policia Kosovës, ndërkaq deri në muajin gusht të vitit 2015, ka regjistruar 34 incidente për uzurpim, vjedhje apo dëmtim të pronave të kishës ortodokse serbe. Demonstruesit shqiptar etnik, me dyshimin se janë organizuar nga disa politikan, kanë gjuajtur me gurë dhe kanë bërë përpjekje që të ndalojnë peligrinët ortodoks serb që të marrin pjesë në meshin e krishtlindjeve ortodokse në kishën serbe në qytetin e Gjakovës. Përmendet një nga incidentet në kuadër të raportit. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit gjithashtu e potencon dështimin autoritetit në Kosovë të miratoj projekt ligjin që mundson regjistrimin e grupeve fetare. Ndërkaq në Shqipëri, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vlerëson se shteti mban qëndrim neutral duke garantuar liritë e grupeve fetare, bile i financon edhe 4 nga 5 komunitetet fetare të njohura zyrtarisht sipas shtetit shqiptar. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare gjatë vitit 2015 vlerëson se në botë shkelësit më të mëdhenj të lirive fetare janë organizatat ekstremiste, Shteti Islamik dhe Boko Haram.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në raportin e fundit të Reporterëve pa kufi, Maqedonia ka shënuar rënje për një vend në krasim me vitin e kaluar në lirinë e shtypit. Ekspertët për media thonë se ky raport është real dhe se në Maqedoni nuk ka koncept të lirisë së shtypit. Zhaneta Trajkovska nga Instituti Mediave me Seli në Shkup konsideron se ndasia mediave për informim në baza kombëtare është evidente edhe në raportimet për vërshimet e fundit tragjike. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Maqedonia dhe këtë vit ka shënuar rënje sa i përket lirisë së shtypit. Theksohet kështu në raportin e fundit të organizatës ndërkombëtare Reporter pa kufi, me qasje nga pozita 117, ku ndodhej vitin e kaluar, tani ka kaluar në pozitën 118 nga gjithsej 180 shtete. Ndërkohë që Maqedonia në vitin 2009 në raportin e reporterëve pa kufi radhite në pozitën e 34, duke e shënuar rënje brenda 7 viteve për 84 vende, duke u pozicionuar me shtetet si Turqia, Bielorusia dhe Rusia. Gjelal Neziri, cili është i kyçur në më shumë projekte të gazetarisë hulumtuese, thotë se është e kuptueshme që Maqedonia shënon gjithnjë më shumë rënje sa i përket lirisë së shtypit, me që qasja e qeverisë ndaj medjave në Maqedoni është autoritare dhe me tendencë që të kontrollojë çdo rrjedh të informacioneve pa përjashtim.
Nuk kemi një respektim të lirisë së shtypit në Maqedoni, çka ku i konceptimit të një propagande, të një komunikimi me publikun nga ana e qeverisë, e cila nuk toleron pra këtë liri të shprehjes. Ne mendoj se që nga viti 2008, pra Maqedonia është futur në një pastë të autoritarizmit, pra të një demokracie të kontrolluar, ku gjithashtu kontrollohet edhe rrjedha e informacionit në opinion.
Thot Neziri, ndryshe në raportin e reporterëve pa kufi, theksohet se nga fundi i 2014-s gjërmë tani janë ngritur të paktën 580 padi për shpifje, nga të cilat me dhjetra janë kundër gazetarve. Kjo ka bërë që më shumë se gjysma e gazetarëve të Maqedonisë të deklarojnë se cenzurojnë veten, theksohet në njoftimin e reporterëve pa kufi duke u thirrur në të dhënat që kanë nxjerrë në PAH anketa e sindikatës së gazetarëve dhe punonjësve të medjave. Në këtë drejtim, Gjelal Neziri thot se pushteti në vazhdimësi ka ndëshkuar dhe vazhdon të ndëshkoj financiarisht ata media që nuk kanë promovuar politikat e qeverisë, duke mos u ndarë mjete nga kulaçi për reklama.
Problemi që ndonë edhe të vetë mediat që atë nuk kanë qenë rezistente, pra nuk kanë qenë imune ndaj metodave dhe mjetëve korruptuese të ndana e qeverisë, pra si që dhjetë qeveria ka përdorë jo vetëm reklamat, si mjetë për korruptimin e medjave.
Thekson Gjelal Neziri, përderisa Zhanet Atrajkovska nga Instituti i Medjave thotë se është shumë reali raporti i reporterëve pa kufi, duke e shtyrë Maqedoninë në fund të listës, me që, si thotë ajo, pjesa më e madhe e medjave tani një kohë të gjatë nuk janë duke kryer funksionin e tyre për të cilën janë thirrur, përkatësisht të informojnë emër të qytetarëve, por mediat në Maqedoni, nënvizon Trajkovska, gjithnjë më shumë vihen në funksion të mbrojtjes së opsioneve të caktuara politike.
Najgolem djelot me gjumite, vike od poda mna, ne ja vërshat funkcijeta koj shtë privatet.
Për fatë keqe dhe gjatë raportimeve nga tereni, kur kemi të bëjmë një fatkirësi kaq të madhe si që janë vërshimet, mediat të caktuara mbrojnë interesat e partive në bush.